Gipli Yer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde şu yıl orta mektebi tamamlayan okuwçy oglanlara harwy gulluga çağırış hatı gowşurulyp başlandy. Mundan ozal garaşdyr neşir bu hatyň Mary vilayetindäki mektep okuwçylaryna hem gowşurulýandygyny habar berdi. 1-nji maýdan başlap Türkmenabadyň orta mekteplerini 11-nji sınıf okuwçylary tapyrlaýyn esasda şehriň harwy komissariatyna çağırılıp saglyk toporundan geçirilip başlandy. Her gün 2 mektebiň okuwçylary barýar. Her mektep Mektepte 4 sany 11-nji sınıf bar. Saglyk toporundan geçen ýaşlara harwy gulluga çağırış hatlary goşuruldy diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 5-nji maýda aýtdy. Harwy gulluga çağırış hatlarynda 10-njy 22-nji iýun aralygy görkezilýär. Eger okuwçy oglanlar bu wagt aralygynda harwy gulluga alınıp gidilse, onda bu ýene geçen ýyllardaky tejribäniň gaýtalanjakdygyny işaret edýär. Ýagny okuwçy oglanlar mektebi tamamlandyklary baradaky şahadatnamalary larını ellerine almadan, bu çare münasibetli geçirilen davaralara katnaşmadan, olorun gutorduş seynaglarından desine harbi kulluğa alınıp gidilecektiğini anladiyar. Şol bir vatta habarçimiz sağlık yağdayında nesazlıklar yüze çıkarılan okulçu oğlanların yürüytü yollanma bilen Türkmenabat şehir hastahanasına uğradılyandığını hem aytta. Şu günler bu hastahanada 11. sınıf okulçu oğlanları köp görse bolyar. Bu hastahana esasana maipler ve harbi kulluğa gidecek rahatlar üçün niyetlenendir deyip habarçı belledi. Adatlık harvı kulluğa çağır şatlarının sağlık toporundan geçen ehli oğlanlara koşurlayandığını ya da koşurulmayandığını hedirlikçe anıklap bilmedi. Şeyle de redaksa bu varada şehrin harvı bölümünden hem komentari alıp bilmedi. Yöne bu yağdaylar varada ilkinci olup haber veren Türkmen News neşiri harvı bölüme baran oğlanların ilki sağlık barlıklarının geçirlendiğine sonra olara yokarı kucağına girmeye tayarlanan ya da mektepten son harvı kulluğa koşulmağı kavul ediyendiği barada beyanname yazmağın teklif edilendiğini aytdı.
Eger uçurum yokara kucağına girmeyi meyilleştiriyan olsa onu ol beyannamada haysa kucağına yüz tutyanını, hayt hünari saylayanını, giriş sinanlarının vaktini ve şuma mengdeş cikmecikliklere beyan etmeli. Şol bir vaatda ol pasportunun nusulatını hem tavşırmalı. Eger ol yokara kucağından çakılık alıp akcavur ayna çeni okumağa gidip bilmese, onu ol nobottaki güyüt küme ütümne, yani noyavr ayna harbogulluğu çağırlayar.
Dip neşir 2-nji maýda çap eden maglumatynda belleýär. Ýatlasak Türkmenistanda ýaşlara ýokary kucağyna girmek üçin harwy gulluga çağırşy bir gedeklik ýyda süýşürmek mümkinçiligi geçen ýylyň sentýabr aýynda kanunlaşdyryldy. Bu mümkinçilik Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyndaky kanunynyň rejelenen görnüşünde göz öňünde tutulýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky resmi nama geçen ýylyň 1-nji sentýabrynda gol çekdi. Resmi metbu Ota göre yaşlarda okuň üzlüksizligini gadanmak ve olary hünere uğruk durmak maksady bilen umumy bilim edaralaryny tamamlayan yaş oglanlaryň ýokary ve orta hünär okuw mekdeplerinin giriş sınavlaryna gatnaşmak üçin bir gedek mümkinçilik döretmek şerti bilen Türkmenistanda 18 yaşyny dolduran ýigitleriň harwy gulluga çağırış möhleti wagtlaýyn ýa-da süýşürler. Soňky bir näçe ýylyň dowamında adatlyk ýurdun orta mekdeplerini ve ýokary okuw jaýlaryny tamamlayan raýatlaryň gutorduş synaglaryndan soň destine harwy gulluga alınıp gidilýändigi barada ýygy derli habar berdi. Habarçylarymyz yerli harwy bölümleriň işgärlerine salgylanyp, ýaşlaryň mektepden destine harwy gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harwy puwdugynda eskeri ýetmezçilik bilen düşündiripdiler. Türkmenistanda raýatlary çağırş boýunça harwy gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mövsümi dowam edýär. Prezident bu baradaky Mana 15-nji martda gol çekdi. Yurtda raýatlary harby gulluga çağırmak çäreleri ýurdun prezidentiniň namalary esasında ýylda 2 gedek. 1-nji apreldän 30-njy iýuna çenli hemde 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär.